Takže jsme u té 18. sloky, já ji přečtu znovu, abychom si ji připomněli. Poté, co probudíte mysl toužící po osvícení, posilujte ji neustále intenzivním úsilím, abyste na ní pamatovali v tomto i dalších životech. Bedlivě se držte cvičení tak, jak je popsáno. Tak první, co je tady potřeba říct, na co už jsme možná trošku narazili, ale teď si to připomeneme, že tady v této sloce se mluví o takzvané aspirující mysli osvícení. To znamená takové, která jakoby touží po tom osvícení kvůli těm ostatním bytostem, ale ještě proto nic nedělá. Jo, někdy se vysvětluje ten rozdíl mezi tou aspirující a angažovanou myslí osvícení jako touha se někam podívat, tak to by byla ta aspirující a ta touha vás potom vede k tomu, že si zjistíte, jak to tam jezdí a koupíte si jízdenku a tak a to už proto něco děláte a to už by byla potom jako paralela k té angažované bodičíky. A tady mluvíme o té aspirující, abychom vůbec nepřestali potom osvícení toužit, abychom vůbec ty cítící bytosti problematické nezavrhli a abychom na to nezapomněli vůbec, že tohle je naším smyslem života, abyste na ní pamatovali v tomto i dalších životech. Takže pro tu aspirující vlastně není třeba dělat nic jiného, než, jakoby jí než na ní nezapomenout nebo než ji neopustit. A potom ta angažovaná bodičíta, tam se člověk zavazuje k tomu, že se bude cvičit v těch 6 dokonalostech, což jsou hlavní praxe bodhisattvy. A kterých je těch 6 dokonalostí, což je jenom tak jako, to předbíháme trošku, protože o té angažované budeme mluvit až potom, ale bodhisattva, který už jako proto chce něco dělat, aby co nejrychleji dosáhl osvícení, tak v jakých dokonalostech se musí cvičit? Já tak tuším, že vy byste to mohl vědět z té bodhisattva, tady já tady. Ne, dobře, tak to nevadí. No, hele, tak to nevadí. Připomeneme si to štědrosti, dokonalost štědrosti, etického jednání, trpělivosti, radostného úsilí, soustředění nebo koncentrace a moudrosti. Tak to jsou takové hlavní oblasti, ve kterých bodhisattva potřebuje pracovat, ale k tomu se dostaneme příště. Zatím jenom tolik, že vlastně to je zase jakoby z pohledu nás teďka, kteří ještě žádnou bodhičítu nemáme, nebo abych teda mluvila o sobě, ale chceme ji mít, tak to tak jakoby napodobujeme ten proces, který jednou přijde. Jo? To je taková jako člověk, prostě, který bodhičítu nemá, ale přesto rituálem přijme tu aspirující a potom přijme slib té angažované, tak kým ji jakoby nezíská samo o sobě, že tohle, ale dělá něco pro to, aby ji co nejdříve získal. Kdežto ta skutečná bodhičíta, která jednou přijde, tak tam to jde samo. Tam člověk prostě ji probudí a pak je už jenom otázkou času krátkého, kdy proto začne něco dělat a kdy jakoby přirozeně vyvstane ten slib, že se bude cvičit v těch dokonalostech. Ale pro nás je to trošku jinak, u nás to nevyvstane přirozeně, nicméně i my můžeme jakoby přijmout za svou tady tu nejprve tu aspirující bodhičítu tím rituálem a dokonce to jde udělat tak, že ten rituál je, jako není to vyloženě slib, to znamená, když to člověk poruší, tak to není porušení slibu, když je to jenom ta aspirující. Ale existuje na to takový rituál i na tu pouhou aspirující, i prostě, že člověk jako si myslí, že už je zralý na to, že tu bodhičítu nikdy jako nevzdá. A bude jí chtít znát a bude jí chtít po ní toužit i v budoucích životech, tak k tomu existuje takový rituál, který třeba jeho svatost Dalaj Lama často dělá a dokonce v tom rituálu to jde ještě rozdělit na dva a sice pěstování aspirující bodhičíty jako bez jakýchkoliv závazků a nebo když člověk chce zajít trošku dál, tak přijetí té aspirující bodhičíty se závazkem a to jsou potom ta cvičení. Jo? To se zaváže, že bude dělat ta cvičení tak, jak je popsáno, to si řekneme, jak je to popsáno. A vlastně různé buddhistické myšlenkové školy mají různé názory na to, co přesně je to ta aspirující a to, co přesně je to ta angažovaná. Ta nejvyšší škola Madhyamika, kterou reprezentuje jeho svatost Dalajláma, tak tam je to v podstatě jednoduchý, že člověk má zpočátku tu aspirující a pak přijme ten slib bodhisattvy a pak už je to ta angažovaná až do osvícení. Ale některý jiný ty školy se na to dívají jinak, pro některý jiný je to aspirující jenom když se zrovna v těch dokonalostech cvičí, ale ve chvíli, kdy ten bodhisattva třeba medituje na prázdnotu, tak to není angažovaná, protože v tu chvíli nekoná nic pro ty cítící bytosti jako explicitně, tak v tu chvíli, že má tu aspirující a ne tu angažovanou. Tím chci jenom říct, že jsou na to různé názory, ale jakoby v našich podmínkách je určitě dobrý začít tou aspirující a pak třeba po nějaký době si zjistit, co jsou to ty sliby bodhisattvy a přečíst si je a přemýšlet o tom, jestli by se to dalo dodržovat nebo nedalo. A když dojdeme k tomu, že dalo, tak je přijmout právě od nějakého kvalifikovaného učitele, kterého si vážíme a kterým si myslíme, že je sám dobře dodržuje ty závazky bodhisattvy, takže aby mohl být svědkem, aby je mohl dát někomu jinému, tak by je měl sám dodržovat a to proběhne tím rituálem, jak tady bylo popsáno, a o tom si třeba příště nebo přes příště taky něco řekneme, protože jich je hodně, je 18 hlavních slibů a 46 ještě potom vedlejších, ale dá to tak nějak představu o tom, čemu všemu by se ten bodhisattva měl věnovat. Ale dneska jsme u té aspirující bodhisattvy, tak si řekneme, jaká jsou ta cvičení, pokud si budeme už cítit připraveni na to cvičit se ve čtyřech příčinách zabránění úpadku bodhisattvy v tomto a v příštích životech. Takhle je to popsáno, takže jsou tam některé věci, které bychom měli dělat, jsou tam některé věci, které bychom neměli dělat. A ještě než teda začneme, co myslíte, že potřebujeme k tomu, abychom probudili tu přirozenou bodhičitu, abychom se stali bodhisattvy, tak co tomu musí předcházet? No a to je trošku jako opakování, není to žádná záludná otázka, je to trošku něco, o čem už jsme mluvili minule. No tak já vám to řeknu, protože přímo Atisha v tom autokomentáři tady k tomu textu říká, že potřebujeme rozčarování z cyklické existence. Na prvním místě rozčarování z cyklické existence. Proč potřebujeme rozčarování z cyklické existence?
Aby člověk získal motivaci.
Tak no, tak, přesně tak. A souvisí to i s tím, že jakoby těžko člověk nějak nahlédne, že ostatní trpí, když nebude vědět, proč vlastně. Jo? Že pokud bychom asi nebyli rozčarováni cyklické existence, tak by nám přišlo, že některé bytosti jako nemají žádný problém, že jo? Který v té samsáře mají celkem dobrou teďka zrovna pozici. A myslíte, že jste rozčarováni cyklické existence?
Rozhodně.
Rozhodně.
Myslím, že
nedostatečně. No, ne, asi, no, já si taky právě myslím, že nedostatečně, no. Ale... Totiž, kdybychom byli dostatečně rozčarováni z cyklické existence, tak by ten náš pokrok byl daleko rychlejší, jo. Si tak myslím, protože bychom vždycky nestráceli ten čas někde jinde a věnovali bychom opravdu smysluplným věcem. Ale zase na druhou stranu možná aspoň trochu, jako už tušíme, co je ta cyklická existence zač, ale rozčarování je to ve chvíli, kdy, jak praví texty, prostě se v té samsáře cítíme jako v hořícím domě, že fakt o tam tady chceme pryč, jako a nebudeme se zdržovat nějakýma blbostma, prostě chceme pryč rychle o tam tak, což asi málo kdo z nás jako může tohleto. Protože ono je to podobné jako s tou bodhičitou, že když člověk třeba medituje, nebo když se mu děje něco fakt blbýho, tak v tu chvíli jako to tak nějak cítí, že ta samsára nestojí za nic, ale pak přijde něco, nějaký jako naplnění nějaký jeho připoutanosti nebo tak, a najednou na to zapomene. Najednou si říká, že vlastně by stačilo, že by ta samsára šla tak nějak jako upravit a že by se to s ní docela dalo. Jo, ale ono to nejde, no. Ono jako není třeba ji upravit, je třeba ji opustit a musíme na to přijít a musíme jako ten náhled takový musí být trvalý a nesmí být otřesitelný nějakým zrovna jako požitkem samsárickým, který, pardon?
Dobrým obědem.
No, třeba. Třeba dobrým obědem nebo nějakou, nevím, či když člověk vyhraje v loterii třeba nebo tak. Takže první je rozčarování v cyklické existence, říká sám Atisha v autokomentáři. Druhé je vědomí si pomíjivosti a smrti. Jsme si vědomi pomíjivosti a smrti? No, tak nějak jako jo, ale taky to není žádná sláva. Protože člověk, který by si byl opravdu vědom pomíjivosti, tak by a smrky, tak by nikdy nemohl mít žádný lpění na něčem, nebo nebyl by, nebo by mu nevadily ty věci, které nám běžně vadí, a nebo by jako nedopustil, podle mě člověk, který by si byl vědom smrky, tak by jednak neplýtval časem a jednak by jako nedopustil nějaký třeba rozbroje, nebo jo, že by si řekl, jako když třeba já už tady zítra nebudu, tak by jako všecko by napravil, třeba nebylo by takový případy, že bychom leta s někým nemluvili, nebo prostě takový, protože by člověk jako se zaměřil na to, co je opravdu důležitý, a na to, co není důležitý, tak by nad tím mávnul rukou, což si myslím, že se nám ne vždycky úplně daří, ale aspoň tady vidíme, jako jakým směrem je taky třeba napnout úsilí. Rozčarování cyklické existence, vědomí si pomíjivosti a smrti. A třetí, co je potřeba, abychom probudili bodhičitu, říká sám Atisha, cvičit se v moudrosti a soucítění. Proč moudrosti? Soucítění, to bychom tak nějak ještě chápali, protože to je ten jeden z těch šesti příčin, že jo? Jedna z těch šesti příčin, ale proč se máme cvičit i v moudrosti? No, řekněte něco, co myslíte.
Vědomost je mocný nepřítel.
Protože vědomost je mocný nepřítel. Tak proti tomu se nedá nic namítnout. Ano, to je pravda. Ale my se potřebujeme cvičit i v té konvenční moudrosti, si myslím. Tohle to je rozhodně pravda, že nevědomost je mocný nepřítel. A potřebujeme se jako cvičit i v té konvenční moudrosti. A to z toho důvodu právě, že jakoby nestačí chtít pomoct, ale člověk taky musí vědět, jak. A na to je potřeba ta moudrost. A to známe i v běžných věcech. A právě taky, pokud by člověk chtěl pomoct, ale nechtěl dosáhnout osvícení, čili nevěděl, že jediná cesta, jak to udělat efektivně, je dosáhnout osvícení, tak by to nebyla bodhičitta. Takže proto, a taky jakoby se někdy říká, že se musíme vyvarovat idiotic compassion, což teda jako idiotského soucítění. Já vím, že to není moc hezký, ale je to takový to, že jakoby člověk páchá dobro třeba, že člověk musí zkrátka přemýšlet o tom, co dělá, jo? Že jako třeba není dobrý dávat dětem do ruky zbraně, když jí hrozně chtějí a hrozně jim to udělá radost, ale prostě musíme mít taky tu moudrost, abychom věděli, co komu, no. A třeba tady to rozčarování cyklické existence a vědomí si pomíjivosti, to je taky spíš na straně té moudrosti, to je taky jako spíš ten náhled než jednání. No, i když to jedno vede ke druhému, ale jako řekněme, že ta moudrost je jako pochopit, jak svět funguje, jak existuje, a jenom když to pochopíme, tak můžeme mít opravdovou bodhičitu, protože když ne, tak ani úplně nepochopíme, co to ta bodhičita přesně je, což je důležitý. Protože já jsem zrovna dneska poslouchala Dilgo Khyentse Rinpocheho, který říkal, že lidi si často prostě představují toho bodhisattva jako nějakého takového hrozně milého a hodného a jemného a člověka, pokud někdo takovej je, takže no, to je bodhisattva, nebo v buddhistických kruzích se snadno o někom řekne, no, to je bodhisattva, ale vůbec jako nevíme, prostě to slovo používáme úplně jako v takovým devalvovaným, jo, že bodhisattva nemusí být vždycky jemné a zdvořilé a milé a tiché, ale že někdy je potřeba něco, ale on ví, co je potřeba v který situaci. Takže je to daleko víc, než nějaká taková jako... no zkrátka, že kromě té stránky těch pozitivních emocí je tam i ta stránka moudrosti, že člověk jako... No, že někomu prospět neznamená vždycky nutně udělat to, co ten člověk chce. Což asi taky máte tu zkušenost, ale že ta bodhičitta je i taková síla, prostě i taková schopnost třeba sahnout k docela silným prostředkům, když je to potřeba. Jo, že to není taková jako mírnost a milost za každou cenu. No a ta aspirující bodhičitta bez toho závazku, to je vlastně jenom taková inspirace, ze který pro nás právě nic nevyplývá, takže to je vždycky hezký, jakoby to jeho svatost Dalai Lama i to často uvádí, tak pro lidi, kteří vůbec netuší, co to ta bodhičitta třeba je, tak to jako uvádí jako prostě závazek kultivovat dobré srdce, nebo závazek být dobrým člověkem, takže to je něco takového, co asi můžeme s klidným srdcem hnedka jako slíbit, řekněme, že se budeme snažit být dobrým člověkem, to hnedka můžeme. Ale pak, když by tam už byl ten závazek, tak to už je trošku jako závažnější, řekněme, tak to už by člověk měl vědět, co je to ten závazek a rozmyslet si to, jestli chce. A ten rituál probíhá tak, jak tam bylo popsáno, podobně jako to přijetí slibu bodhisattvy s tím, že potom jako ten master, nebo ten duchovní učitel, ten jakoby, to je na něm, jak to povede ten rituál, nebo které verše zvolí. A jeho svatost Dalai Lama často nechává ty studenty, aby po něm opakovali takové ty tři verše, no, že budu dokud přijímám tučišky až do svého osvícení v Budhově, v Sanze a v nejvyšším shromáždění a inspirován moudrostí a milující laskavostí. Jak to je? Já to totiž umím jenom anglicky, ale... No ne, to tam bylo, ale... Inspirován moudrostí a soucítěním dnes před zraky všech Budhů nechávám vyvstat mysli dokonalého osvícení. A dokud prostor přetrvá a dokud budou existovat cítící bytosti, kéž i já zůstávám, abych rozptýlil bolesti světa. Takže tohle jako člověk opakuje, nebo tohle si bere za své během toho rituálu a aspirující bodhičitty. A pokud to se zjistí závazkem, tak by měl vědět, že je tam závazek cvičit se v tom, abychom neopustili bodhičittu v tomto životě a pak i závazek cvičit se v tom, abychom se s ní znovu setkali v budoucích životech. Aby nás neopustila ta inspirace, abychom zase bodhičittu potkali a tak dále. A ten první má 4 body a ten druhý, abychom ji neopustili v budoucích životech, tak tam jsou 4 věci, kterým se máme vyhnout a 4 věci, které máme praktikovat, takže celkem 12 bodů. Takže se na to podíváme. A první věc, kterou bychom tedy měli dělat, což může být zajímavé, i kdybyste nechtěli přijmout ten závazek, ale tak může to být zajímavé, protože nám to říká, co je potřeba dělat, aby nás ta bodhičitta nepřestala inspirovat. Takže za prvé opakovaně si připomínat její dobrodění bychom měli. No, jak to udělat, jak byste si opakovaně připomínali její dobrodění například? No, No, já si tak jako myslím, že to asi chce si něco přečíst, protože málo kdo si ta dobrodění asi pamatuje. Ale jako je hezký si číst tu Bodhisattva Charyavataru, nebo i třeba nějaké komentáře k tomu, já nevím, jestli to vyšlo česky, ale třeba Toma Chodron napsala k tomu komentář. A nebo si je někde vypsat a pak si je znovu a znovu číst a třeba si je i zapamatovat. A nebo si jako nemusí to být za prvý, za druhý, za třetí, ale člověk jako si může jen tak přemýšlet, jaký to bude, až bude bodhisattva, jak to bude bezvadný. Tak tím už si je připomínat, ta dobrodění, jak to bude skvělý pro ně, jak to bude skvělý pro ostatní. Pak bychom taky měli si bodhičitu připomínat 3x ráno a 3x večer. Což vlastně je obsaženo v té recitaci útočiště, té nejběžnější, kterou právě taky složil Atisha, autor našeho textu, tak v tom už to je obsaženo. Ale člověk by to neměl tak jako mechanicky odříkat, ale měl by se zamyslet nad tím významem toho, no. Že jako připomínat si, že naším největším, nejdůležitějším cílem je dosáhnout osvícení pro ostatní a že nic jiného není tak důležitý, protože ono nám to pomůže i nám, no, že i kdybychom nebyli zatím schopni pomáhat ostatním nějak efektivně, tak to pomůže i nám, protože se nebudeme trápit malichernostma, no, když budeme mít pořád na paměti jako tu šíři a hloubku toho cíle, který máme, tak nás nebudou trápit tolik nějaké drobné problémy.
A ten text je někde, jak si Víky říkala, a týčí ten
to je
komentář, to připomínání. Že každý ráno by si to, že je to v tom osvícení.
Hele, ne, to je, já jsem mluvila o té krátké, co skoro všichni znají, takový to přijímám od útočišky až do svého osvícení v Budhovi, v darmě a v nejvyšším shromáždění, praktikováním škydrusky a dalších dokonalostí, když se stanu Budhou ku prospěchu všem cítícím bytostem. A taky se to dá, když tak stahnout na tom webu poklad darmy, kdybys to neznala, to asi znáš. A to, co jsem teďkon říkala, že jeho svatost, ty tři verše, tak to nevím, jestli někde je, ale můžu ti to poslat, já to doma mám. Což je taky hezký, ty tři, jak jsme říkali, že jsou během toho rituálu. A potom taky v té Bodhisattva Charyavataře tam je přímo jedna kapitola, třetí kapitola přijetí, mysli, probuzení, tak tím si to taky můžeš, si myslím, připomínat. A ty dobrodiny jsou i v té první kapitole hodně popsaný. Třetí bod je nevzdávat snahu prospět být i jediné bytosti. Což je možná nejtěžší asi. No i když na ty první dvě taky můžeme zapomenout. Ale nevzdávat snahu prospět být i jediné bytosti, i když nás bude hrozně štvát ta bytost. Tak a i když si budeme myslet, že je úplně beznadějná, tak nezapomenout na to, že jsme slíbili, že pomůžeme všem bez výjimky, bez rozdílu. Takže to by měl mít člověk pořád na paměti. Ale zase, to fakticky to neznamená, že musíme vždycky udělat to, co ostatní chtějí. Jo, že ta pomoc znamená z dlouhodobého hlediska a znamená pomoc k osvícení. Takže kdybychom prostě se nechali třeba zatáhnout i do nějakých jako nevhodných počinů, tak těm bytostem stejně nepomůžeme z dlouhodobého hlediska. Jo, že někdy se těm světským bytostem říká džipa. Což je childish, jako dětinský. Jo, a někdy třeba v té Bodhisattva Charyavataře je i verš o tom, že jako dětinské bytosti těžko potěšíte. Jo, že je to takový, že lidi po vás často chtějí takový jako nesmyslný třeba věci, kolikrát, o kterých víte, že jim stejně nebudou, kdo ví jak užitku, tak když člověk přijme aspirující bodhičitu, tak to neznamená, že vždycky musí každému vyhovět. Ale jako neměl by to v myšlenkách s někým vzdát a měl by jakoby myslet na to, jestli to tomu člověku pomůže z nějakého dlouhodobějšího pohledu. Takže rozhodně nemusíte nikomu pomáhat v žádných necnostech, prostě když po vás někdo chce něco, co je ilegální, nebo prostě něco, já nevím, abyste kvůli němu lhali, tak to, to určitě není nutné a ani žádoucí, protože jako tím vlastně tomu člověku nepomáháte, no, protože mu naopak pomáháte do špatných budoucích stavů, takže, takže to, tohle, to, to se toho netýká, no, to se toho netýká, ta, ta trojka. A potom čtvrtou věc, kterou bychom měli dělat, tak je snažit se shromažďovat sbírku zásluh a moudrosti. A zásluhami jsou myšleny cnostné aktivity. Cnostné, jestli jsou cnostné nebo necnostné, to záleží na motivaci, ne na jako tom konečném výsledku. To znamená, i když něco děláte s dobrou vůlí a ono se to pak třeba vymkne kontrole, tak to je pořád cnost, pokud to bylo s dobrou vůlí. A naopak, pokud byste někomu něco darovali nebo pomáhali, ale nebylo to s tou dobrou motivací, tak to nebude cnost, i když to tak bude třeba vypadat. A tou moudrostí myslíme v podstatě prohlubovat porozumění buddhovým učením, zejména prázdnotě, inherentní existence, zejména bezjáství. Takže to jsou ty čtyři věci, které bychom měli dělat, aby naše bodhičitta neupadla v tomto životě. A potom jsou tam další, abychom v budoucích životech, abychom od ní nebyli odděleni, nebo abychom na ní nezapomněli, nebo aby neupadla, tak jsou takzvané čtyři bílé dharmy, které bychom měli praktikovat, a čtyři černé dharmy, kterým bychom se měli vyhnout. A nejdřív je to, čemu bychom se měli vyhnout, to mám z knížky jeho svatosti Dalai Lamy In Praise of Great Compassion, chvála velkého soucítění, tak tam je to takhle popsaný. Za prvé bychom neměli lhát opatovi nebo našemu učiteli. A opatem se myslí jako v širším slova smyslu někomu právě, kdo nám dal sliby. Že to nemusí to být jako jenom opat kláštera, ale naším opatem může být každý, kdo nám dal nějaké sliby. Takže, no a nebo jakýmukoli našemu duchovnímu učiteli, tak, že jo, neměli bychom lhát nikomu, nejenom opatovi a nebo učiteli, ale jak myslíte, že zrovna tohle souvisí s tou bodhičittou, nebo proč zrovna těmhle dvěma bychom neměli lhát?
Protože my jsme složili nějaké ty sliby. Mm-hmm.
No, jako... To je jeden důvod, že prostě duchovní učitel je takzvaný speciální objekt. Nebo jak to znamená, že duchovní učitel a i ten, kdo nám dá ty sliby, cokoliv uděláme špatného, tak má velký dosah, a cokoliv uděláme dobrýho pro ně, tak má taky velký dosah silou toho speciálního karmického svazku, který jsme vytvořili tím, že jsme přijali ty sliby, a jako už jenom to, že někomu něco slíbíme, nebo někdo je nám svědkem a pak to porušujeme zrovna s ním, tak je asi takový trapný. Ale taky další důvod asi je ten, že jako když by se tady porušila ta důvěra, takže nás nebudou moc vést, že už nám jako nebudou moc tak dobře, jo, protože oni nám mají pomoct k tomu, abychom tu bodhičittu rozvíjeli a posilovali a všechny svoje kvality, abychom šli dál na cestě, ale pokud jim budeme lhát, tak ten vztah asi...
Podle mě.
No, to by asi, já nevím. Ale tak to asi neskončí. Poruší se, no, ale asi úplně nemyslím si, že by úplně skončilo, protože ten učitel má ten závazek je vést až k osvícení, a pokud ty to nevzdáš, tak on to nevzdá nikdy. Takže nemyslím si, že by to skončilo, ale prostě zkazí se to, no. Zkazí se to, je to velká překážka a tak, no. Ale jako i z česky konvenčního pohledu, jako je to blbý, že jo, když máme, je to stejný, jako když prostě chceme po někom, aby nás něco učil, ale neřekneme mu pravdu, co vlastně umíme, jo, tak těžko prostě ten člověk bude vědět, jak na nás, když nebude znát naši skutečnou tvář, asi, že, no. Pak druhá věc, kterou bychom nikdy neměli dělat, které bychom se měli vyhnout, je způsobit, že by ostatní litovali své ctnosti. Což se někdy jako může docela stát, si myslím, protože já jako se s tím občas setkávám, že lidi řeknou, že ty seš blbej, ty jsi to fakt udělal zadarmo, jo, nebo takový, a jako ty jsi mu to dala, ty jsi nechtěla nic za to, no, jo, že tohle co bychom neměli dělat, no. Například teda, na, no. A že naopak bychom měli povzbuzovat lidi v cnosti, než jako jim způsobit, aby je litovali. Myslíte, že to je něco, co by se vám mohlo stát? Že byste způsobili, že by někdo litoval své cnosti?
Asi jo. Možná no, by jo, asi jo, ale spíš především, jak se to promítne do toho, do těch dalších životů. Toho.
No, to se... Pro, jako
speciál to, ve vztahu k tý bodičky.
No podle mě, no nebo co myslíte, než já vám řeknu, co si myslím, a nejdřív mi řekněte, co si myslíte. A ještě teda ono se to jako může někdy tohleto stát, jo, protože my, že způsobím, aby lidi litovali své cnosti, protože my máme takovou tendenci, teda jako ne, neříkám, že vy, ale obecně, že jako by, když člověk sám něco nedokáže, tak to zlehčuje. A jako... No, třeba například se jako když člověk něco třeba teda to je úplně konkrétní moje zkušenost, že já když jsem byla úplně nová mniška, tak jsem všechno brala hrozně vážně a jako všechno jsem se snažila dělat na 100%. A což třeba některý ty starší mnišky nedělají z různých důvodů, zdravotních, prostě různých, to nikdy člověk do toho nevidí, ale setkala jsem se i s tím, že jako jim to skoro až vadilo, protože je to nějak jako dráždilo. Ale já jsem si jako uvědomila, že je fakt důležitý to, co my sami nedokážeme, tak o to víc to jako chválit na, o to víc to chválit na druhých, o to víc jako je v tom povzbuzovat. A i když to třeba člověku někdy připadá zbytečný nebo přehnaný, ale když máme pocit, že to ten druhý člověk dělá upřímně, tak ho v tom podpořit. Jo, že i když si člověk myslí, že nevím, co by to tak mohlo být. Jo, ale Třeba když člověk se rozhodne, že dá půlku svého majetku na charitu, tak si můžeme v duchu tak říkat, no jako já nevím, jestli je to moudrý, protože možná to bude potřebovat a prostě možná to, ale pokud jako vidíme, že to dělá s dobrou vůlí, tak jako ho za to pochválit a ne mu to rozmlouvat. Protože nakonec ta ctnost je důležitější, než to, jak se mu bude dařit v tomhle životě, no. Jako zase ne, že bychom měli lidi nutit do nějakých takových věcí, ale jako spíš prostě, když člověk vidí, že je to dobrá motivace, tak i když o tom třeba máme určitý pochyby, jestli je to fakt nutný, tak ale jako si to nechat pro sebe a pochválit to dobrou motivaci v tom. A teďka proč, jak to souvisí s tou bodičítou, tohle zrovna, to způsobování, že by někdo litoval své cnosti? No já si jako myslím, že úplně jednoduše, takže bodhisattva má povzbuzovat lidi, aby dělali, protože čím víc cnosti, tak tím rychleji budou pokračovat, a tím rychleji budou na cestě, a tím méně budou mít překážek, a tím jako lepší budou mít karmu, a tohle jde úplně proti tomu. Jo, kdyby nám na těch bytostech fakticky záleželo, tak je nebudeme odrazovat od cnosti, nebo způsobovat, aby litovali cnosti, že to jde jako úplně proti tomu, co by bodhisattva měl dělat a ublíží jim to v konečném důsledku, no, protože jak víme, tak když člověk lituje cnosti, tak tu cnost sníží tím. Stejně jako když lituje necnosti, tak s tím sníží tu necnost, takže asi tak si myslím. A třetí je, že bychom neměli kritizovat nebo obviňovat bodhisattvy. Tak zase, asi bychom neměli kritizovat a obviňovat nikoho, ale proč zrovna bodhisattvy?
Protože neznáme ten jejich záměr, že jo? Jak pomáhají, že třeba...
No, to je pravda. No, jo.
A my víme, proč, jako, že no, to dělá no. Nějak tu cenu nebo nějak,
jo.
Jako, jest nějakou takovou energii, která není tajemná, jak si o tom
no. Jo, jako ty bodhisattvové jsou prostě pro nás ten role model, ty chceme následovat, ne kritizovat, jako to je ta cesta, kterou chceme jít a jak říká Lága, nevíme, prostě nevidíme ostatním do hlavy nebo do mysli a nevíme, proč co dělají. Asi znáte takový ten příběh o tom námořníku na té lodi, znáte? Tak já mu řeknu. Tak nebo ti, co ho znají, tak ho můžou říct, kým, co ho neznají, ale tak já. Byl námořník prostě na lodi a ta loď se plavila někam, to není důležitý, byli na ní kupci, vezli na ní zboží a ten jeden námořník byl bodhisattva a nejenom, že byl bodhisattva, ale byl to Arya bodhisattva, to znamená, měl přímý vhled do prázdnoty a měl taky clairvoyance, jakože jasnovidnost, že dokázal prostě číst ostatním lidem mysl. A jak dokázal těm ostatním lidem číst tu mysl? Tak zjistil, že tam byl jeden z těch kupců, který měl v záměru všechny ostatní zabít a přivlastnit si ten jejich majetek. Všechny na té lodi prostě nějak asi zabít a tu loď unést, nebo to přesně nevím. A tenhle bodhisattva udělal nakonec to, že zabil tady toho jednoho, o kterém věděl, že chtěl zabít všechny ostatní. A jako asi bychom mohli diskutovat o tom, jestli mu v tom nemohl zabránit nějak jinak, ale to je to příběh, který nám má něco říct, takže na to odpověď neznáme, nebo odpověď je asi, že ne. Včera, kdyby to uměl jinak, tak by to asi udělal. Ale důležitý na tom je, že, to, jako, že tohle to nemá nabádat takovému tomu pragmatismu, že je lepší zabít jednoho, než zabít hodně. Ale tohle to prostě on to udělal proto, že nechtěl, aby ten člověk skončil v peklech za tu mnohonásobnou vraždu, tak ho radši zabil, dokud tu vraždu ještě nespáchal, dokud ještě tu karmu špatnou neměl. A vzal to radši sám na sebe, jako ten čin té vraždy, prostě s veškerou tou negativitou, kterou spáchal. Takže jako vlastně na prvním místě chtěl pomoct tomu jednomu dotyčnímu, který měl ten plán zabíjet, protože o nějaký majetek bodhisattva ani nejde, ale chtěl zachránit tady toho jednoho hlavně. Ale proč to říkám? Protože pro všechny ostatní to byl normální vrah, protože oni netušili ty ostatní, že tady ten se chystal všechny pobít a prostě pro všechny ostatní byl normální vrah. A takže z toho plyne to poučení, že fakt jako nevíme, co se v lidech děje. A samozřejmě ani nevíme, kdo je a kdo není bodhisattva, takže bychom si měli dávat pozor a nekritizovat nikoho a neobvinovat nikoho, protože ti bodhisattvové, aby pro nás něco mohli dělat už teď, tak se musí tak nějak jako dostat na naší úroveň. No? Že kdyby byli někde na obláčku, tak bychom s něma ani nedokázali moc mít spojení, takže bodhisattva může být kdokoliv kolem nás. Takže bychom si měli dávat pozor a nekritizovat a neobvinovat nikoho. Radši. A pak bychom taky neměli předstírat a podvádět. Což jako taky dá rozum, ale proč jak myslíte, že se tohle vztahuje k bodičíky, to je možná ještě těžší z toho něco jako na to nějak přijít. Jak myslíte, že se předstírání a podvádění vztahuje k bodičíky? Protože to první bylo, že nemáme lhát opatovi nebo guruovi, tak tam je to proto, že by se narušila ta důvěra, že by pro něj bylo těžší nějak nás jako vést, ale tady nikomu. Tak proč nemáme předstírat a podvádět?
Že tím nepomůžeme žádný cítící
No, asi jo. Asi to je tohle, protože jako chceme mít s těma cítícíma bytostma nějaký jiný vztahy, než založený na předstírání a podvádění. I proto, aby jako ty vztahy mohly pokračovat v budoucích životech, až tu bodhičitu budeme mít angažovanou. Třeba jako, že prostě nechceme, aby si nás ty bytosti pamatovaly ve zlém. Asi, no. Asi jednoduše. A zejména nemáme předstírat dobré vlastnosti, které nemáme, a zakrývat své chyby nebo provinění. Tak to je dobrý i pro nás, no, si myslím, že pro nás i pro ostatní. A teďko ty čtyři bílé darmy, které bychom měli praktikovat, tak oni jsou v podstatě opak těch, který bychom toho, co praktikovat nemáme, čemu se máme vyhnout, takže se to docela dobře pamatuje. Ale je tady jeden takový háček možná, protože hnedka první je, že se máme vyvarovat lhát jakékoliv cítící bytosti. A takže moje otázka je, jak se liší tohle od toho, že nemáme předstírat a podvádět? No proč, jako proč to tam je dvakrát? Ještě, že nemáme předstírat a podvádět a že se máme vyvarovat lhaní. No, já jsem jako o tom přemýšlela, na rozdíl od vás, že teď na to nemáte moc času, ale já, když jsem o tom přemýšlela, tak jsem se dopřemýšlela k tomu. Ne, jako tím chci říct, že jsem měla spoustu času vymyslet něco chytrýho, který vy teď tady nemáte, tak já vám řeknu, co jsem ráno vymyslela chytrýho. Že zkrátka lhaní musí být verbální, ale předstírat a podvádět člověk může i jinak. To, v tom si myslím, že je ten rozdíl. Jako lhaní je přesně lhaní, no, jakože nejen lhaní, ale i si myslím. Lhaní je, musí být verbální čin a musí to být jako přesně prostě říct něco, co není pravda a vědět to, že to není pravda. Jinak to není lež, jo. Třeba když někdo říká něco, co není pravda, ale sám tomu věří, tak to není lež. Když to něco předstírat a podvádět, to člověk může i tak jako neverbálně, no, nebo i, no, nebo jako i to může být pravda, ale v určitě... Jo, že jednak to jde neverbálně, předstírat a podvádět, si myslím. A jednak... No, jako je to prostě širší okruh.
Já si myslím, že můžeme...
Lež nemusí být předstírání a podvádění asi. A podvádění a předstírání nemusí být lež, možná bych to takhle řekla. Jak se dá třeba podvádět a nebo předstírat a přitom nelhat?
No, jako manipulovat si tu pravdou, že jo?
No, no, mluvě, jo.
Ale je mlžit. To možná horší.
Mlžit, no, jo. No ale nebo úplně krásně třeba člověk nemusí ani nic říkat, ale může opisovat při zkoušce, což podvádí, ale nelže. Nebo může se chlubit něčím, co není jeho, jakože přitom nic neříká, ale jako ukazuje to, nebo jako navlíkne to tak, aby si ostatní mysleli, že to je jeho, ale nic přitom neřekne, ale udělá to. No.
Jelikož je to mezi těma bílejma nervama, že tohle, no. By to mělo, jako spíš to ve mně vyvolává pocit, že to je jako důraz na čistotu té řeči. To je jako, tohle je základ určitý, prostě určitýho typu chování.
No a taky tady to bylo zejména ty kvality, jako že nemáme předstírat, který nemáme, když to tady je, že nemáme lhát vůbec, no. Proto, možná, že jako je tam i to, že člověk by se neměl dopouštět ani takzvaných bílých lží radši, pokud teda to jde jenom trochu, protože to, jako tam většinou bývá důvodem nějaká připoutanost. No, že jako málo kdy, nebo já si ani neumím představit situaci, ve které by člověk neměl říct pravdu, když se ho někdo ptá. Jako může mlčet, když se ho někdo neptá, samozřejmě, ale třeba takový to jako klasický příklad se dává, když je někdo hodně nemocnej, ale tak jako má právo to vědět, podle mě, když se na to zeptá, nemůžete mu lhát, protože si myslíte, že je to pro něj lepší, nebo si myslím, no. Takže jakoby možná na tohle, to je taky důraz. No i když tam zas může být to předstírání, nevím, no. Může teda být předstírání bez lži, to jsme si říkali, že nějakým jiným způsobem mlžit nebo jako podvádět nějak tak neverbálně, a může být lež bez podvádění a předstírání.
Taká milosrdná lež.
No, asi jo, tak asi právě tomuhle, já si to tak myslím, že bychom se měli vyhnout i těm milosrdným, který ale nejsou obsažený v tom předstírání a podvádění, no, možná. No, už máme, takže, to zrychlíme. Opustit lhaní. nelhat žádné bytosti. Zase ten důvod je tam možná podobný jako u té čtvrtý, kterým se máme vyhýbat, protože chceme mít s těma bytostma prostě otevřený, dobrý vztahy jako i do budoucna a prostě i sami chceme dobře spát. A druhá je být čestný, přímý, upřímný ke každému, což je jakoby protiklad toho čtvrtýho. Že někdy člověk může být neupřímný, nemusí ani lhát, ale může být neupřímný bez toho. Jo, že tak jako naznačovat, nebo tak jako prostě se přetvařovat třeba. Že to nemusí to být lež, ale může to taky kazit. Jako může to taky kazit vztahy. Takže být čestý, přímý, upřímný ke každému je druhý bod, který bychom měli praktikovat. A třetí je, že bychom měli považovat bodhisattvy za své učitele a jednat s nimi vždy s úctou, což taky je trošku těžký, protože nevíme, kdo je bodhisattva a kdo není, ale preventivně můžeme jednat s úctou s každým a považovat každého za své učitele, když už nic, tak učitele trpělivosti. A takže to je jako protiklad k tomu, že bychom je kritizovali a obviňovali, což je to, čemu se máme vyhnout. A potom poslední je přímo a nepřímo povzbuzovat ostatní k úsilí o osvícení, což je protiklad toho, že nemáme způsobit, aby litovali své cnosti. A jak myslíte, že bychom je mohli třeba nepřímo? Protože přímo můžeme povzbuzovat asi někoho, kdo ví, co to je osvícení, že jo? A kdo třeba má nějakou představu o tom buddhistickém pojetí světa duchovní cesty a tak, ale jak myslíte, že bychom třeba mohli nepřímo někoho povzbuzovat k úsilí o osvícení? Co si pod tím představíte? No, jako já si pod kým představuju teda osobně, no právě, jednak, a dát nějakou jako dobrou radu, která vůbec nemusí používat žádnou buddhistickou terminologii, ale jakoby snažit se prostě lidi navíst na to, že nejsou třeba, nechodí v botách někoho jiného, takže nemají, jak se to říká česky, ne, že nejsou v kůži někoho jiného, takže by neměli dělat unáhlený závěry a takovýhle věci, jako protože často asi se stane, že si vám nějaký přátelé vylévají srdce, tak jako podle toho, kdo to je, tak nějak jako šikovně prostě se z toho člověka snažit popostrčit k tomu, aby pochopil některé ty principy, jako třeba pomíjivost, prostě, že stejně člověk nemůže nic dělat s tím okolím a jediný, co může s něčím dělat, s čím může něco dělat, takže jsou jeho vlastní reakce a takové věci. No a že by jako můžeme být velkorysí, prostě když někdo jiný, a že když někomu odpustíme, takže tím pomůžeme i sobě. A takovýhle věci prostě, to je nepřímo, podle mě povzbuzujeme k úsilí o osvícení, protože tím osvícení můžeme chápat i jako nějakou proměnu k lepšímu asi, no. No, a už je 7:30 a 20. sloku jsme neskyhli, ale to nevadí, podíváme se na ní příště. A takže vám děkuji za pozornost a prosím, věnujte ctnost vzniklou tím, že jste mě celou dobu pozorně poslouchali. Nejlépe dosažení osvícení ku prospěchu všem cítícím bytostem.